jautājums, tas lielais virsraksts, par ko bija šis konkurss, bija saturs latviešu valodā. Un saskaitot kopā, mehāniski tiešām saskaitot kopā to, cik tas saturs nav latviešu valodā, tas ir nu, gandrīz 40%. Tas ir diezgan liels skaitlis. Tā kā tur, nu, es teiktu, ka mēs būtu līdz šim jautājumam atnākuši arī tad, ja nebūtu šī pieprasījuma ministru prezidentei, bet vienlaiks man ir arī jāatzīst, ka mums nav praksa, kā šādos gadījumos šīs neatiecināmās izmaksas, kuras šeit potenciāli varētu būt, kā mēs viņus varētu vērtēt. Skatoties, kā vispār šādu neatiecināmo izmaksu aprēķins tiek skatīts, mans piedāvājums ir, ka mēs varētu pajautāt viedokli valstu kontrolē NEPLam un CPLA, kuri vispār ar šādu vērtēšanu nodarbojas. Kā šādā gadījumā, pēc kādas metodikas mums rīkoties un ko darīt? Un tad, kad mēs būtu šīs vēstules saņēmuši, tad mēs varētu vienkārši sekretariāts varētu noziņot, kas tajās vēstulēs ir un kā mēs varētu šo tad iet uz priekšu. Lēmumu padomu nepieņem, lēmumu pieņem sekretariāts, ņemot vērā to, ka tas jautājums ir tik jūtīgs, tad nu, es domāju, ka padomē ir jāzina. Mēs arī kā padomu kājām uz saimnes komisiju skaidrot.
Nu, plus arī to lēmumu pārstrīdēt padomē, līdz ar to nu, padomē droši vien ir jābūt informētai tajā brīdī.
Par procesu, jā, kas ir noticis. Un tad skatīties tālāk, kā darīt, bet droši vien, ka tas nākamais solis mums būtu jālūdz arī sekretariātam izstrādāt kaut kādu metodiku vai vadlīnijas, kā vispār šādos nestandarta gadījumos, ka es varētu šīs neatiecināmās izmaksas vērtēt. Tāds man būtu priekšlikums.
Saitina uzdot tos jautājumus vispārīgi.
Jā,
lai šis ir tas tāds, kas palīdz sekretariātam arī turpmāk pieņemt lēmumus, neiztirzājot konkrēto
gadījumus. Protams.
Es pilnīgi atbalstu priekšsēdētājas viedokli. Man arī bija jautājums, nu, jums projekta vērtēšanā 5 miljonā, ka jūs finanšu korekcijā nav pagaidām mums kāds tāds vadlīnijas.
Mums līdzinājā prakse, pēc kā mēs vedamies, ir parasti skatīties pret budžetu, bet budžetā parasti ir konkrētas pozīcijas, ņemot vērā, ka šajā gadījumā ir nevis neatbilstības budžetam, bet neatbilstība pašai, nu, faktiski programmas
mērķim,
kas ir pirmā reize, jo parasti mediji ļoti akurāti pret šo jautājumu izturās, tad tāda pieredze mums pagaidām nav. Jā.
Mēs to nolūtum, tā kā iekšā normatīvu apkaram arī tūkot un tad es atbalstu, ka nekvalīgi nekad politiski risinājums.
Ja vienkārši tad mums būtu arī kaut kāds ārējs viedoklis, kā mums šajā nestandarta situācijā rīkoties, jo bet vispār ir bijuši tā, ka mums ir bijuši neatiecināmās izmaksas kopumā.
Vairākā.
Tā kā šis nebūtu pirmais gadījums, kad SIF būtu piemērojis. Un es atgādināšu, ka šis mums jau tāds jūtīgs stāsts ir bijis, jo pagājušajā gadā tie, kas bija SIF padomē, atcerās, ka mēs rudenī lēmām par to, ka tas vēl bija punktuļu laikā, par to, ka jau šajā projektā bija neatiecināmās izmaksas, jo telts bija atbrīvāta divās valodās, tā kā jau viena problēma mums ar šo projektu jau bija toreiz nav tā, ka
tas bija cits projekts, viņiem ir divi projekti, tas bija saistīts projekts.
Jā, tas bija saistīts ar šo, un tur jau bija šis jautājums par valodu. Labi, tad pie 8. šo mēs esam izrunājuši, tur vienkārši tad ejam uz priekšu, tad es drīkstu jūs atstāt, un tad jūs varbūt, ja ir vienošanās, ka Ingmārs novada līdz galam, tad skatīties jūs jautājumus, jūs vēl varat izskatīt, ja ne, tad paliek jūs dākamo padomu.
Ir secīgi cauri, sāksim ar otro punktu. Es saprotu, ka šie punkti arī vairāk ir tādi kā informatīvi, bet no atbilstoši tam nebūs jāapstiprina, tad arī balsos. Ejam pie sēdus otrā punkta par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas mazākuma tautību un saliedētības programmu konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu lūdzu dats.
Jā, tas ir nolikums, ko mēs strīdinām katru gadu. mazākuma tautību saliedēšanās programmu. Tad mērķa grupa ar bērnu, jauniešu un ģimenes nodrošināt, ka projekta aktivitātes vienlaikus piedalās ne mazāk kā 50% mazākuma tautību pārstāvju. Atšķirība no pagājušā gada ir tāda, ka, tiksim, vērtēšanas kritērijos papildus punkti tiek saņemti par to, ja projekta īstenošanas vieta ir plānota Latgales reģionā. Tas bija tādas konsultācijas ar kultūras ministriju, tad mēs ielikām šādu formulējumu. Iepriekšējā gadā bija papildus punkti par to, ja projekta īstenošanas vieta ir Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā vai Rīgā, ņemot vairāk bija tas skolu situācijas, kur sākās mācības valsts valodā, un tad tās bija tās varbūt tādas vietas, kur ir saskatāmas vairākas problēmas ar valodas lietošanu, bet šogad tad tieši bija ierosinājums pievērsties konkrēti Latgales reģionam un tā kā izvērtējot to kopējo nepieciešamību paplašināt latviešu valodas pielietojuma vidi Latgalē un sabiedrības saliedētību kopumā. Projekta programmas kopējas finansējums 31,303 eiro. Maksimālais finansējums vienam projektam ir 10,000 eiro. Minimālais finansējums ir 2,500 eiro. Projekta attiecināmības periods ir no šā gada 1. Oktobra, jo tad tieši sākas arī visas tās aktīvies skolas laiks un skolas aktivitātes, no vairāk, tas vairāk vērsts ir uz bērniem un jauniešiem. Un tad līdz nākamā gada 31. maijam tas periods būtu. No atšķirība no pagājušā gada, kad pagājušā gada programmas finansējums bija 86,000, jo tad mēs palielinājām viņu no citiem resursiem, bet šogad mums nav palielināt. Tā kā kopumā lūdzam atbalstīt nolikumu un atvērtēšanas komisijas nolikumu.
No. Jā, varbūt pāris tādi tehniski, protams, ļoti žēl, ka programma ir ar tik nelielu finansējumu, ņemot vairāk sabiedrības, gaidas no sabiedrības integrācijas fonda par to, par tā uzdevumiem, un šis ir tiešām viens no tiem konkursiem, kas ir tieši orientēts uz mazākuma tautībām, un ņemot vairāk, ka cits faktiski principā no savu budžetu tikai 1% tērē šādai programmai, tas tiešām nav, vērtējot pēc publiskās diskusijas īsti tās sabiedrības gaidas, un tas varbūt tas jautājums, vai šeit tomēr nav iespēja līdzīgi kā iepriekšējā gadā. Es saprotu, varbūt tas bija, es saprotu, iesvarēju atpunas, tas bija no iekšējiem resursiem, no ģimeņa programmas.
Ģimenes programmas.
Vai ir iespēja?
Ģimeņa programma ir 600,000 mazāks finansējums, un mums knāfī izdodas nosakt tās programmas, un jau tās pamatlēts, mēs esam vairāk lēts atmetus. Un arī ģimenē daudzīgai pašvaldībai, no 200,000 ir palikuši 30, mums ir, nezinu, mēs diasporai vienmēr varam kaut ko paņemt.
Nebūs vēlams. Nos neko nevajag nevienam ņemt, bet šis, protams, ir punkts, kur tā kā, ja ir iespēja palielināt šo, tad...
Mēs viņu vienmēr arī kā prioritāti liekam, un labprāt arī prioritārijos pasākumos iesniegtu aicinājumu papildināt šeit to programmu, jo mums ieskatā arī tie 80,000 patiesībā nav pietiekama summa, tur tagad ir pietiekama liels pieprasījums tajai programmai, bet tik mums tam ir piešķirts, tik mums tam ir piešķirts.
Nu, žēl, ka mums nav finanšu ministrijas vai pārstāvus šajā sapulcē, es domāju, ka tā būtu ļoti vērtīga informācija.
Ir arī aprēķina no 80, ja sāka arī no pietiekama kaut kādas sapulcēs, tas būtu sapjums vēlamies.
Mēs reiķinām, pirmkārt, tie 80 arī, respektīvi programmai sākotnēji bija 5,000 maksimālā viena projekta summa, kas, protams, mūsdienu kategorijās ir principā nekas, tur grūti kādu nopietnu projektu par šo summu izveidot, un mēs ņemam vērā, ka tās ir arī mazākuma tautība organizācijas, tad viņām nav pietiekama liela pieredze, mēs varētu ņemt pēc analoģijas ar NVO fonda mikroprojektiem, kur šogad, ja es nemaldos, mums būs 13,000 maksimālā summa, un tad tas tas varētu būt arī varbūt 13-15 tūkstoši varētu būt šobrīd atbilstošā summa, ko varētu šādam vienam projektam piešķirt. Nu, tad attiecīgi man jau palbo, bet pagājušā gadā, manuprāt, bija 27 projektu pieteicēji, nu, tad mēs 25, un tad mēs atbalstījām 8. Nu, pietiekam liela tā konkurence. Tur tie projekti ir nu, atbilstošā kvalitātē. Nav tā, ka viņi nebūtu kvalitatīvi vai kā citādā.
Jā. Es vēl varu papildināt, ka pagājušajā gadā arī tika noraidīti nepietiekama finansējuma dēļ 6 projekti. Līdz ar to nu palika svītrs, jā.
Varbūt tāds arī īsi, 4-2-1-2 punktā, tur īsti, nu, lasot, tur nav skaidrs par tām biroja iekārtām, varbūt tur vārds paskatīties, tur it kā ir rakstīts biroja iekārts, un es neskaidru, vai tās biroja iekārts var pirkt, jo tur nākoši rakstīts vienkārši biroja iekārts, un pēc tam biroja iekārti ir un noma tur vienā un tajā pašā, tas vienkārši tāds tehniskais, nu, paskatīties, vai tiešām no kaut kādā veidā bišķi tad pretrun, bet tas otrs jautājums ir, ļoti šim projektam ir, šim konkursam ir salīdzinot šīs attiecinājumas periodas, ir salīdzinot ar citiem, tad tikai 6-7 mēneši, nu vai tur ir iespēja kaut ko pagarināt, tas būtu viens jautājums, un tā ir tiem tošām, nu, īsa, tas, kā saka, turnaround, tas laiks, bet, un otra lieta, trešā lieta, ko es vēlējos arī akcentēt, šajā projekta konkursā, ja salīdzinot ar citiem, ir ļoti strikti definētas, definēts šie te procentuālais izlietojums finansē. Nu, jautājums ir, kāpēc, jo citos konkursos tāds nav, nu, ja runā, piemēram, tur nosakot 15% veidināšanai, 20% tātad administratīvajiem izdevumiem, tur 10% inventāram, nu, šeit, ja salīdzinu, piemēram, ar citiem projektu konkursiem, nu, nevienmēr ir šāda praksa, un es vienkārši gribēju saprast, ka šajā konkursā ir, nu, ievies šādu praksu un citos. Un tie bija tie trīs punkti, nu, ko es gribēju.
Tas ir līdzīgi kā citām nometņu projektiem, citiem, tur tas procentālais sadalījums. Ka pārējie projektu konkursi parasti, nu, tā kā aktivitātes par visu kaut ko šeit ir, nu,
Tā ir taisnība, un attiecībā uz periodu mēs varam, protams, pagarināt, bet nu, mēs vadamies pēc tā, ka ņemot vairāk, tā summa ir diezgan maza, tad nu, nav īsti vērts viņu izstiept, plus Dacija jau minēja to pamatojumu par, tām, nu, par to skolu, kas ir saistīts ar to periodu.
Jā, es tikai varu papildināt to periodu šogad, tas ir vēl garāks nekā pagājušajā gadā, ja pagājušajā gadā bija no 1. novembra līdz 31. maijā. Tagad no 1. oktobra līdz 31. maijam, bet tas tiešām ir to skolas periodu, jo nu, ārpus šī perioda arī tās aktivitātes nav īsti aktuālas. Tas nav prakses, vienkārši pierādījies.
Ceros, nu, pagājušā gada arī līdzīga diskusija.
Nu, es vienkārši varbūt, nu, tur par tom biroja iekārtnēm, varbūt tur jāpaskatās, ja tur 4-2-1-2 punktā ir rakstīts, ka tu var tur pirkt, bet nelēcīgi nevērš. Tas tad viens teikts, ka būtu tur viss kārtībā, bet paskatīties ir iespējams.
Es pārbaudīšu.
Ok, tad labi. Tad es saprotu, ka jums jābalso ja, par apstiprināšanu mazākumu tautību un sabiedrības saliedrīkības. Lūdzu?
Es
jālināšu, lai ir visiem saprotams, lai ierakstās tātad apstiprināt programmas mazākumu tautību un sabiedrības saliedrīkības programmu, atklāt projektu pieteikumu konkursu nolikumu, ar pielikumiem un vērtēšanas komisijas nolikumu. Tātad, kurš par? Atturās. Paldies. Ejam tālāk, skaists punkts, numur 3 par Sabiedrības integrācijas fonda 2023. Gada pārskatu. Lūdzu, Māri.
Ministrs ir sagatavojis gada pārskatu. Ministrs kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos. Valsts kontrole ir pabeigusi revīziju, sagatavojis ziņojumu un atzinumu. Tas tika nosūtīts kopā ar padomes sēdes materiāliem. Revīzijas rezultātā valsts kontrole ir atzinus, ka gada pārskats sagatavots atbilstoši ministrs kabineta noteikumiem. Un sniedz patiesu skaidru piešķirt par fonda finansējuma iebildumi vai ieteikumi nav sniegti. Aicinu pieņemt zināšanai, ka ar gada pārskatu viss kārtībā.
Es vēl gribu teikt, tomēr izmantot iespēju mūsu mazliet uzslavēt, jo mums šoreiz bija jauns departaments, Nu, jauni cilvēki vienmēr skatās citīgāk un mazliet citādāk, un mēs esam ļoti priecīgi, ka mums arī viss ir kārtībā, arī ar jauno departamentu un jauniem cilvēkiem, kas pārbaudīs.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, valsts kontrole veids ļoti daudz apjomīgāk revīziju, arī tā izlase šķita lielāka nekā iepriekšējos gadus. Un, jā, prieks, kad ir noslēgusies ar pozitīvu rezultātu bez ieteikumiem.
Jā, dokumenti bija daudz arī pārskatīt, bet šo pieņemam zināšanā, jā, jautājumu nekādu nav, tad ejam tālāk. Tā, nākamais punkts par priekšlikumiem prioritāriem pasākumiem 2025. gada budžetam arī lūdzumu.
Jā, sasniegt viens kabinetu rīkojumu par 25. gada budžeta sagatavošanas grafiku iestādes līdz 28. jūnijam sagatavo un iesniedz priekšlikums prioritāriem pasākumiem. Iepriekšējā gadā mēs virzījām tālāk četras prioritāros pasākumus latviešu valodas apgūvē pieaugušajiem mazākuma tautībām nepilsoņiem, reemigrantiem, ģimeņu atbalsta programmas paplašinājumus. Trešais pagājušajā bija mazākuma tautību programmai papildus finansējums un kā jauna aktivitāte paplašināt viens pieturks aģentūras funkciju arī Eiropas Savienības pilsoņiem. Pagājušajā gadā šie priekšlikumi netika atbalstīti. Ar to viens kārtībā jautājums par 25. gada prioritārā pasākuma priekšlikumiem, ņemot vērā arī šos priekšlikumus, kas ir saņemti šobrīd un iekļaut arī padomes sēdes materiālos, kas ir sabiedrības saliedētības veicināšana Latgales reģionā, mazākuma tautību programmu paplašināt, piešķirot papildus finansējumu un viens pieturs aģentūras pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienības pilsoņiem attiecīgi līdz padomes sēdē trīs priekšlikumi. Aicinām uz diskusiju vai atbalstīt šos nosauktos vai citas.
Man nevajag korekcija manā atsūtītajās krievologīgos. Gribētu aizstāt ar mazākuma tautībām un jauktu ģimeņu pārstāvjiem, jo tas tāds neveikls formulējums ar šī prioritāte aiziet, tad tas būtu korekti. Mazākuma tautība un jauktu ģimeņu pārstāvjiem. Arī mazliet fons. Šobrīd es arī ļoti aktīvi braukāju pa Latgali. Tiekos man bija arī pētījums pagājušajā gadā Latgalē, kur arī šie secinājumi kā rekomendācijas ir nodot gan valsts kancelēja, gan kultūras ministrijai, gan NPLP un tiešām šī NVO iespējošana, jo nemaldos Latgalē bija viens no zemākajiem NVO, teiksim, procentuālajiem no visas Latvijas, kas ir ļoti svarīgi, lai šī sabiedrība arī tiktu visādi iekļauta, saliedēta un aktivizētos arī, kas ietver ļoti daudz virkne kopuma darbību, tā kā būtu pateicīgs, ja šī prioritāte tiktu virzīta un kāds to varētu realizēt. Paldies!
Tikai gribēju nokomentēt, es domāju, brīnišķīgi prioritāte, bet man jāsaka, ka tajā, kas arī tur paskaidrojuma rakstā minēts turpmāk, ka kultūras ministrija starp saviem prioritāriem pasākumiem šobrīd jau ir iekļāvusi NVO fondā piemā finansējuma pieaugumu. Mēs faktiski to virzam tieši ar sabiedrības noturības spējas stiprināšanas pamatojumu un fokus tajā skaitā uz Latgales reģionu. Arī šobrīd runājot par varam izstrādāto austrumu pierobežas ekonomiskās izaugsmes stiprināšanas plānu, tur arī būs atsevišķa sadaļa informatīvās telpas drošības stiprināšanai un pilsoniskās sabiedrības atbalstam, ka tur arī šīs aktivitātes būs, tad droši vien vienkārši nāko tuvāk tā kā tam konkrētam noformulējumam, jums vai nu jāpārliecinās, ka nepārklājās tie prioritārie pasākumi, vai jāsprot, vai nu, varbūt, ka tās aktivitātes, ko tu Ingmār šeit es uzskaitīs, varbūt, ka tās jau atspoguļojas tajā prioritārā pasākumā, kuras mēs kā ministrija nesam, un tad cīpam nav vērts vēlreiz, nu, to atsevišķi nespēc, es pilnīgi piekrītu, ka tam ir jābūt kāda kaut atspoguļotā prioritāras pasākumas.
Es sapratu, ka Pilsonības alianses nebija iesniegusi arī priekšlikums vai es kaut ko esmu.
Bija iesniegusi, viņi nosūtījuši vēstuli par prioritāriem pasākumiem kultūras ministrijai, bet arī vēl citām ministrijāms. Tagad nevaru uzreiz uz citiem nosaukt, bet kamēr mēs runāsim, es atbildēšu. Tur ir daļa pasākumu, kuras, kā es teicu, kas ir iekļautījos mūsu prioritāros pasākumos, un tad ir, manuprāt, valsts kancelēja vēl par memorandumu, bet negribu samaloties, to arī atradīšu.
Bet tas otrs jautājums man bija, nu, es pieņemu, skatoties vispārīgi, es domāju, ka nu, ļoti labas prioritātes, protams, nu, es jau būs atkarīgs no šīm te, saprot, iekšējām diskusijām, man vairāk šķiet būtu jautājums tieši izglītības ministrijai, nu, par to Latviešu valodas programmu, nu, viņa ir valdības deklarācijā, jautājums vai vispār tas ir reāli nākošajā gadā. Programmu ieviest, jo es arī pagājušajā gadā, kad mēs par šo runājām, es, nu, tas jautājums turpina aktualizēties, nu, gadu laikā tas saprot iepriekš tāds navīgais, vai tas šie, vai vispār pastāv iespēja, jo šī ir, nu, tiešām liela programma, ļoti svarīga un vajadzīga programma, ņemot vērā arī par, nu, faktu, kad tomēr mēs mainās pamazām arī mazākuma tautību īpatsvars Latvijā, nu, vai tā procentuālais dalījums vai šāda veida,
dažādu tautību, ne mazākumu tautības.
Jautājums, kā detnēm. Bet vai Latviešu valodas programma ir vispār reāli? Jo es saprotu, ka izglītības ministrijā ir nu, diskusijas par šo tie jautājumu un ir kā darbs pie tā norisinās, bet vai nākošajā līdz vai tas finansējuma piešķirums vispār liekot viņš šeit prioritāri pasākumos beigās nav jēgas, jo vai ir jēgas viņa tomēr liks ar prioritāriem pasākumiem un tas ir iespējams nākamajā gadā.
Man nav viennozīmīgas atbildes uz šo Miki jautājumu, ņemot vērā, ka šobrīd arī paralēli Kultūras ministrijas, Sabiedrības integrācijas fonds un Izglītības un zinātnes ministrijas strādā pie tā, ka mēs pārskatām un veidojam šo jauno sistēmu attiecībā uz kursu nodrošināšanu valodas apguvē pieaugušajiem. Un tā būs viena no nākamā gada prioritātēm starp šīm trim institūcijām, tāpēc vai tas nebūs aktuāli, es domāju, ka tas būs aktuāli, šis jautājums viennozīmīgi arī nākamajā gadā. Tas pēc, balsoties arī uz to, ko mēs esam Saeimas komisijā ziņojuši, stāstot par šo mūsu trīs institūciju plānu, kā mēs pārskatam un mainām šo sistēmu, tad es uzskatītu, ka ir jāatstāja šī kā prioritāte.
Bet pēc tā jūsu izstrādētā grafikā jūs plānojat iet uz priekšu šādu veidu budžetām nākošajā gadā būtu jāgi, tad sanāk, ja?
Jā, būtu jēga.
Mēs no savas puses arī virzīsim tātad prioritāro pasākumus tieši latviešu valodas mācību nodrošināšanai. Dažādām mērķu grupām, kas ir jaunabraucēji, kur varētu pretendēt gan, piemēram, Eiropas Savienības pilsoņi, gan citi jaunabraucēji, kur vienkārši nepietiekoši finansējumi šobrīd no patvēruma migrācijas integrācijas fonda tam skaitam, var nodrošināt ļoti mazam skaitam šos kursus. Un jā, tā kā tas ir arī starp mūsu prioritāriem pasākumiem.
Vai padomas locekļu priekšlikums būtu papildināt šos prioritāros pasākumus arī ar latviešu valodas apmācības atbalsta programmas īstenošanas pieprasījumu?
Nedubulējās.
Nu, mums ir specifiskas mērķa grupas, bet man liekas, ka tās ir tās pašas mērķa grupas, kas jums šajā kontā.
Nu, mēs iepriekšējā gadā tajos prioritāros pasākumos, ko mēs sniedzām, mums bija Latvijā dzīvojošajām mazākumtautībām nepilsoņiem, reimigrantiem, reimigrantu ģimenes locekļiem.
Nedublējās.
Jā.
Es arī domāju, ka mums nedublēsies tādā veidā.
Jā.
Tad iekļaujam arī šo papildus, ja?
Jā. Es tikmēr atradu, ko Pilsoniskā alianse ir lūgus, tātad NVO fonda pieaugums, memoranda padomē, pilsoniskam dialogam, līdzfinansējuma programmai, kas tātad ir starptautiskas saņemtam finansējumu, kas arī konkurss, ko administrē SIP. Un te varu apstiprināt, ka to arī esam iekļāvuši. Prioritāros pasākumus tad ir brīvprātīgā darba atbalstam, kas būtu labklājības ministrijai. Šobrīd kā koordinējošai iestādē šajā jomā Jānis. Un sabiedrības noturībspējas atbalsta programma, kas, kā jau es teicu, tā noturībspējas stiprināšana būtu daļa no iespējamās mērķu programmas, ja izdodas panākt to NVO fondu pieaugumu.
Varbūt tāds ļoti izsvērta pie šīs te ceturtās prioritātes. Nu, skaidrs, ka šobrīd es saprotu, ka top šī te cilvēka resursu attīstības stratēģija diezgan, nu, ņem savu, teiksim, tā tēmu. Bet šajā stratēģijā nebūs jautājumi, kas ir saistīti ar remigrāciju iekļaut kā tādu, bet tomēr nu, jautājums vērtējot, nu, mums katru gadu ir aptuveni 8-9 tūkstoši remigrantu pēc CSP datiem, un vai ļoti ilgstoši gan Lietuvā, gan Igaunijā ir jau izveidot šīs te vienas pieturas aģentūras principi, un tur jau ir, nu, diemžēl jāsaka, diemžēl tiešām jāsaka, mēs atpaliekam attiecībā uz remigrantu atkārtot integrāciju sabiedrībā. Vai ļoti ilgstoši ir bijusi diskusija par to, vai Latvijā tomēr nebūtu jāveido vienas pieturas aģentūra šim te principam, un arī šī diskusija, es domāju, ka nav jauna attiecībā uz sabiedrības integrācijas fondu, vai tajā ceturtajā prioritātē, nu, tomēr nebūs šī mērķgrupa mazliet paplašinām arī ar remigrantiem, tā tomēr ir salīdzinoši liela mērķgrupa, un it kā iepriekš arī bijušas diskusijas, ka šis viens pieturs aģentūras princips varētu izveidoties sita paspār, ne? Un vai, piemēram, šajā prioritārajā pasākumā arī skatoties uz tiem kapitāla izaicinājumiem Latvijā, nu, tomēr nebūtu iekļaujams šis punkts, jo, ja mēs skatāmies uz šo integrācijas mērķi, kas, nu, tev no vienas puses personas, kas ierodas Latvijā, integrējās mūsu darba tirgu, no remigranti ir būtiska sastāvdaļa no šiem cilvēkiem, kas Latvijā ieceļots ir 45-50% no visiem imigrantiem pēdiņās Latvijā. Un tāpēc jautājumi šie pakalpojumi, kas varbūt, protams, atšķiras, tomēr nebūtu jākoncentrē vienvieta, tas tiešām ir izaicinājums, pēc tam atgriežoties iet pa visām iespējamām iestādēm, lai kārtot tur entos dokumentus, bet kāds ir vienā vietā.
Es varu atbildēt uz šo. Mēs, principā, jau arī šobrīd esam gatavi sniegt remigrantiem atbalstu, bet tā kā šis ir noformulēts attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņiem, tas arī ietvertu remigrantus, jo tad mums jau šobrīd tiek nosakta trešo valstu pilsoņi, un tad būtu arī Eiropas Savienības pilsoņi, bet mēs varam ierakstīt, vēl, nezinu, iekavās grupu, jā, ka tā skaitā arī remigrantu, lai nav pārpildīt.
Jā, un arī es pieņemu, ka tur būtu droši vien atšķirīgi tie pakalpojumi, kas remigrantiem būtu.
Mums ir sociāla ekonomiskās iekļaušanas plāns, un mēs katram cilvēkam individuāli izvērtējam, mums ir konkrēti pietur punkti, kas ir mājoklis, izglītība, veselība, tagad kaut ko vēl valoda, jā, un sociālais koordinātors sacās, viņi katram cilvēkam atsevišķi izvērtē, kas viņam ir vajadzīgs, un es pieņemu, ka, nu, teiksim, remigrantu gadījumā varbūt, ja tas ir latvietis, kurš ir atbraucis atpakaļ iestājums valoda, viņam nav vajadzīgi, bet izglītības jautājumi ir svarīgi, taču to mēs skatāmies pēc tā, kas konkrētam cilvēkam vajadzīgs.
Tā, ok, Māri, tu man šitas nav jābalso, bet ko es to
darīju? Nē, šis mums ir jābalso, jā.
Arī, tu nevis, arī skrēt tālā, bet ar tām korekcijām, ne, ar papildīm.
Jā, bet balsojums tad būtu par šiem trīs prioritāro pasākumu priekšlikumiem, kas iekļauti paskaidrojumu rakstā, kas ir sabiedrības salēdētības veicināšana Latgales reģionā, mazākuma tautības salēdētības programmas attīstība, un viens pietuvs aģentūras pakalpojumu sniegšanu es pilsoņiem papildinoties skaitā remigrantiem.
Un latviešu valodā.
Latviešu valodā.
Ceturtā priekšā.
Jā.
Nu tad balsojam.
Kurš ir tā latviešu valodas ietiekšana?
Latviešu valodu mēs iekļaujam klāt. Mums būs četras prioritātes. Tās, kas ir tabuliņā un tā, kas ir iepriekšējā gadā.
To summu jūs liksiet to pašu kā pagājuši, kad latviešu valodai?
Jā, nu mēs tā
atceries, cik tur bija.
Tur bija divi pusi.
Man tik jautājums ir par ranžējumu. Vai mums viņi ranžējas šādā secībā?
Varam lēmt par citu ranžējumu arī.
Mums tā pieredze ir tāda, ka tam laikam nav nozīmes, kādā kārtībā tiek iesniegts. Beigu galā tāpatās ir koalīcijas vienošanās par to, kas ir būtiskākais no visu.
Iesniedzot ir jānorāt prioritārā secībā, bet lem, jo, protams, tiek skatīti visi, un kuram ir lielāks koalīcijas atbalsts.
Nē, lemšanas brīdī skaidrs, protams, bet lemt jau ir grūti, ja mēs paši neesam norādījuši savu to prioritāšu secību.
Es arī tādā gadījumā, ja mēs, man liekas, ka tā tomēr būtu, ja es piekrītu, un es domāju, ka varbūt tomēr to manā ieskatā latviešu valodas tā ir programmai, nu, tas ir būtiskā programma, kas ir
nepieciešama. Viņa ir jāpaceļ kā pirmo.
Respektīvi liekam viņu kā pirmo, un tad pārējie.
Un pārējie tādā vecīgākā šobrīd vienkārši paslīd bišķi uz lēkņiem.
Ok. Nu, tad balsojam, kurš par? Pret atturās. Labi, dodamies tālāk. Ja es kaut ko neesmu palaidis garām, tad par sabiedrības integrācijas fonda stratēģijas 2025. 2027. Gada izstrādi. Un Māris to spinā.
Esošai stratēģijai un ņemot vērā, kad tiks rīkots atkārtots konkurss padomes locekļu atlasē, bet priekšlikums ir, ja šobrīd uzsākt jaunā stratēģijas izstrādi, esot fonda padomē esošajā sastāvā. Un padomes sēdes, padomes materiālos bija arī nosūtīts priekšlikums laika grafikam, arī nokopētošu attiecību, tad uzsākšanu varētu jau sākt maijā, ar gala mērķi apstiprināt oktobra padomes sēdē, lai izstrādātu darbu grupu, tad arī aicinājums pieteikties komisijas pārstāvjiem. Fonda sekretariāts pēc padomes sēdes izsūtīs arī e-pastu ar materiālu, ar esošo stratēģiju un priekšlikums līdz 10. maijā pieteikties attiecīgi par nākamo nedēļu un komisijai strādāt.
Nu, es teiktu, darba grupa tā ir, un man vēl viena piebilda, mēs esam šobrīd ielikuši 25. 27. Gadu, bet es teiktu, ka nebija slikts variants arī šī stratēģija, kas bija uz 5 gadiem ar vidusposmu izvērtējumu. Tas ilgtermiņš tomēr arī ļauj mazliet labāk sagrupēties, jo mēs arī tos pašus KPI, ko mēs nodefinējām, un tos rezultātus, mēs viņus vidusposmā nedaudz apakusējām no pārstījām, bet nu, vismaz tas virziens bija pietiekami stabils.
Vienīgi, pie kā 27. Gadā noslēdzās tagad nu, daudzi plānošanas dokumenti, jā, tajā skaitā NAP, jautājums ir, vai viņu, vai vērts taisīt par, uz ilgākā posma nekā pārējie plānošanas dokumenti.
Bet tas var būt arī, nu, arī darba grupas kontekstā.
Protams, ka var
pārnākums.
Tā mērķu karta vēlreiz tiek aktualizētas, kā redzu tur kaut kā tādā.
Jā, gan stratēģija, gan attiecīgi mērķu karta, tad tiek aktualizēta. Sākotnē izvērtēsim, kā mums gājas ir esošās stratēģijas izpildi, pārskatīsim mūsu prioritāros virzienus, vērtības un mērķu karta kā noslēdzošais tad.
Es gribēju būt papildināt, ka tomēr būtu ļoti būtiski skatīt šos entos pētījumus, kas ir iznākuši par sabiedrības integrācijas vispār situāciju Latvijā, kas attiecas dažādām kā pilnīgi atsevišķu sadaļu, kas attiecas uz atsevišķām grupām, jo nu, no vienas puses, protams, kad ir iespējams vērtējot, un tā ir tāda, varbūt, tāda vispārēja problēma, kad vērtējot šīs stratēģijas, it īpaši, ja viņas turpinās, bieži vien ir netiek viņu konceptuāli kaut kādā formātā pārskatīta vai vispār kā tāda. Un es domāju, ka šis te radars, kas tika izstrādāts, ir ļoti labs viens punkts, bet ir ļoti daudz citu pētījumu, kas būtu kā atsevišķa lietas, ko paskatīties, lai varbūt varētu arī mazliet konceptuāli skatīties. Nesanāk tādu mazliet tā kā administratīvi iepriekšējā stratēģijas izvērtēšana, un tad attiecīgi arī, piemēram, tā pamata tālākas veidošana. Bet nu, es pieņemu arī, ka pati darba grupa jau var noteikt, kā viņa darbojas, bet es domāju, ka tam tomēr būtu jābūt kā tādam noteiktam, nu, kā saka, milestone'am šajā procesā, jo jā, nu, mainās jau sabiedrības integrācijas vajadzības, mainoties Latvijas sabiedrībai kā tādai. Un tāpēc arī sirpam, kā institūcijā būtu arī jāmēnās līdzi. Tas ir kā vispārējais priekšlikums pie tiem.
Es domāju, arī darba grupā to būtu labi, ja šādas iniciatīvas nāktu. Es pilnīgi vienkārši tiek ļoti jēgpilni tā rīkoties.
Tas vispār.
Kādam kādu jautājumu priekšlikumu? Nav. Tad es saprotu, ka par šo arī jābalso, ja, ka ir jāapstiprina fonda stratēģijas 25. 27. Gadam izstrādes laika grafiks, informācija, ka fonda padomas locekļiem līdz 24. Gada 10. Maijam būs iespēja pieteikties vai deleģēt pārstāvi šajās stratēģijas izstrādes grupā un fonda sekretariātam organizēt fonda stratēģijas 25. 27. Gadam izstrādi un veikt darba grupas sekretariāta funkciju. Kurš par? Pret atturās nav.
Satīkā.
Jā, un tad dažādi sadaļi, dažādi. Saprotu, ka jautājums dacē, ja?
Jā, par ģimenē draudzīgas pašvaldības konkursa, esam tā transformācija, mēs mums iepriekš bija padomjas uzdevums, arī varbūt neturpināt tādu pašu konkursa formātu, kā ir bijis līdzinājos gados, un tad mēs veicām pārunas arī ar tām pašvaldībām, kas mums bija finālā pagājuši, kad pie kurām mēs braucām klātienes vizītēs un veicām pārunas arī ar vērtēšanas komisijas locekļiem. Un galā mēs esam piedāvājam šādu variantu, ko mēs varētu virzīt apstiprināšanai nākamajā padomes sēdē jūnijā. Tad šobrīd mums ir tas, kad mēs pašvaldības vērtējam pa katru...
No.
Nē, nav, no, kā tas ir pie dažādi, es gribēju informēt.
Ok, labi.
Ka mums ir reģionālais sadalījums, kā mēs vērtējam katrā reģionā ir pašvaldības, kuras tad tiek virzītas uz finālu, bet šis formāts sevi ir izsmēlis, un tad mēs piedāvājam, ka visas pašvaldības likt vienā grozā, ņemot vērā, ka vairs nav tur 100 un cik pašvaldības, bet ir tā 43, tad visas ir vienā grozā, un tad visas vērtējam kopā, jo tagad arī sanāk situācija, kad savos reģionos jau, nu, plus mīnus jau zina, kuras ir tās ģimenei draudzīgākās, un tad bieži vien tās arī tiek finālā atkārtoti. Un tad, jā, mēs tādu kā jaunumu ieviešam, kad ņemam vērā arī iedzīvotāju balsojumu, jo līdz šim tas iedzīvotāju balsojums notika, bet viņu ņēma vērā, teiksim, vērtēšanas komisija tikai, nu, teiksim, kaut kādu, ja tur kādas sūdzības tiek izteiktas, tad mēs pārunājām klātienes vizītēs, bet tagad tas, kas uzvarētu iedzīvotāju balsojumā, būtu tāda kā zelta kārts, kas tiek jau automātiski finālā. Un tad mēs vairojam to iedzīvotāju iesaisti un to viņu ietekmi. Un gadījumā, teiksim, mums finālu virzītu 5 pašvaldības, ja sakrīt, teiksim, tas iedzīvotāju balsojums ar to, kas tur iesvērtējums, teiksim, tā 5. Pašvaldība, tad mēs ņemtu vērā, varbūt, nākamo no žūrijas saraksta, nevis no iedzīvotāju saraksta, bet tā būtu tādās. Jā. Un jā, un iedzīvotāju balsojumā šobrīd ir tā, ka tu vari balsot katru dienu no jauna, bet tad mēs ieliktu limitu, kad var tikai vienu reizi par vienu pašvaldību, tas arī tā kā, nu, būtu objektīvāki tie iedzīvotāju balsojuma rezultāti.
Jā, iedzīvotāju balsojumā balso pilnīgi visi iedzīvotāji, vai, piemēram, tie tiešām...
Visi.
Ģimenes, kuras ir tās, nu...
Visi var piedalīties. Jā, tikai, nu, tad attiecīgi pēc... Vari par vienu pašvaldību nobalsot, jebkurš iedzīvotājs. Un šobrīd mums ir tā, ka tā naudas balva ir līdz šim bijusi, un jau tārāk arī samazināts finansējums, pagājuši, kad bija viena naudas balva, bija 30 000 eiro apmērā, to saņēma jā viena pašvaldība, teiksim, pēc tā vispārējā vērtējuma, un pašvaldība iesaista iedzīvotājus nosakot, kam tā naudas balva tiks izmantot, ja tagad mēs ierosinām varbūt padarīt interesantāk to visu arī vērtēšanas procesu, jo varētu būt viena tā vispārējā naudas balva 20 000 eiro apmērā, Un, tiksim, 10 000 eiro apmērā varētu noteikt atsevišķu naudas balvu, kur būtu tāds katru gadu izvirzīt kaut kādu aktuālo tēmu, kam mēs kā komisija vairāk pievēršam uzmanību. Un, tiksim, kad piedāvājums ir varbūt šā gada tēma noteikti par vardarbības mazināšanu izglītības iestādēs un ģimenē, starp institūciju sadarbību, prevencijas darbs, un tad mēs, tiksim, arī noteiktu, ka šī speciālā balva ir jānovirzē šīs te konkrētās jomas stiprināšanai attiecīgajā pašvaldībā, un tad to.
Ja trīkst, būtu tāds ļoti īsts komentārs, man liekas, ka Latvijā ļoti pastāvši diskusija par līdzdalības budžetu stiprināšanu pašvaldību līmenī un tas, kad iedzīvotājiem ir iespējas noteikt, nu, iedzīvotāji jau labāk zinā, kas ir tās lietas, kas ir vajadzīgs, varbūt, tas nezinu, nu, es piekrītu šīs tēmas aktualitātei, bet man liktos tomēr, ka tā līdzdalības budžeta iedzīvināšana būtu baigi svarīgā un daudz pašvaldību šobrīd vēl joprojām to neizmanto un šo rīku. Man liekas, ka tīpaši, ja šis finansējums teikt novirdzīts kaut kādai vispārējai tēmai, bet balstoties uz sabiedrības noteikšanu, es domāju, ka tas arī varētu stimulēt to, ka citās pašvaldībās, nu, šis konkurss pats par sevi jau stimulē konkurences, kas ir ļoti labi no vispārējā publisko pakalpojumu pieņemšanas perspektīvas, bet jautājums ir, nu, ieviešot šo finansējumu modalitāti, iespējams būtu panākt to, ka līdzdalības budžetēšana kā tāda attīstās pašvaldībās visās.
Vai līdzdalības budžets nav obligāts no 26. gada?
No nākamā gada, 25. gada obligāts.
Tāpēc, varbūt, tieši saglabājot šo te nepieciešamību uz sabiedrības priekšlikumiem atvēlēt finansējumu, varētu veicināt, ka konkursu vienlaicīgi veicina publiskā pakalpojuma uzlabošanos no otras puses arī līdzdalības budžeta attīstību, kas ir būtiski, jo tad pašvaldībā, lai realizētu šo, lai izmantotu šos te finansējumu līdzekļus, ir jāizveido sistēma, kādā veidā sabiedrībā var iesaistīties šī finansējuma pārdalīšanā, un tas nozīmē, ka viņiem šī sistēma var eksistēt arī cita veida finansējuma pārdalīšanai, kas ir ļoti būtiski.
Nu jā, te tas, kad to 20 000 naudas palgu, kā līdz šim, tad arī, nu, pašvaldības, lai noskaidro, viņas iesaist iedzīvotājus, viņas veic iekšējos balsojumus, kur kādam mērķim izmantot, bet nosacījums ir, ka ģimenei draudzīgas vidas stiprināšanai pašvaldībā, un to 10 000 speciālo naudas balvu arī varētu iesaistīt iedzīvotājus to balsojumā tajā visā un ideju ģenerēšanā, bet tā būtu konkrētās jomas atkal attīstībai pašvaldībā. Un to ir, kā mēs domājam, ka tam būtu jānāk tam nomas jomas aktualitātei no padomas puses vienkārši tik daudz. Bet ir arī roka.
Silvijai vārds.
Jā, es piekrītu Mikam arī tajā, ka tāda veida konkursu viennozīmīgi stimulē pašvaldības domāt par ģimenēm, par bērniem, par saviem iedzīvotājiem. Un no mūsu perspektīvas, piemēram, kā minētais konkrētais piedāvājums par to, ka, piemēram, šogad tā tēma varētu būt par vardarbības izskaušanu izglītības iestādēs un sabiedrībā ģimenēs kopumā, tad, manuprāt, šāda veida aktivitātes, lai veicinātu to, ka pašvaldības rūpējās par starp institucionālo sadarbību un veidot šos rīcības algoritmus, šogad tā ir vardarbība, nākamajos gados tā būs kāda cita tēma, manuprāt, ir ļoti apsveicama ideja, ka daļa no šī finansējuma tiek novirzīta konkrētam mērķim, lai savstarpēji pašvaldību domāt, kā nodrošināt komunikāciju, kā nodrošināt, ka informācija tiek nodota no vienas institūcijas un iestādes uz nākamo, jo, piemēram, no mūsu prizmas un mūsu šiem vardarbības gadījumiem skolās mēs redzam, ka, piemēram, ir bijusi reizēm ir bāriņties, piemēram, bijusi lietas kursā, bet informācija nav nodavusi izglītības iestādē, vai tieši izglītības iestāde ir bijusi lietas kursā, bet nav piesaistījusi sociālo dienestu vai pašvaldības izglītības pārvalde. Nav tālāk attiecīgi saņemot informāciju rīkojusies, iesaistot kompetentās institūcijas, tāpēc, nu, ņemot vērā to aktualitāti sabiedrībā, mēs no Izglītības zinātnes ministrijas puses viennozīmīgi atbalstām to, ka mēs stiprinām pašvaldību spēju sadarboties un arī pārvaldīt šos procesus, jo, nu, problēmas jau nav tikai ar vardarbību saistītos jautājumos, bet ir arī virkni citu problēmu, kur vienkārši pašvaldība savos ietvaros nespēja komunicēt, apmainīties ar informāciju. To mēs arī ļoti labi redzam, piemēram, šajā skolu tīkla kārtošanās jautājumā, kur nu, iestādes savā starpā nekomunicē, pat pašvaldības ietveros darbinieki īsti līdz galam nekomunicē. Un ja mēs kaut ar šādu 10 000 eiro, piemēram, projektu varam stiprināt pašvaldību, tad ilgtermiņā tas ir milzīgs iegūms mums kā valstī. Paldies!
Launa, lūdzu!
Jā, es ar četā ierakstīkies pie šī arī gribu izteikties, jo patiesībā stāsts par ģimenē draudzīgu pašvaldību nav stāsts par bērnu lauku viņu skaitu pašvaldībā. Tas ir konceptuāls jautājums, ko mēs vispār no pašvaldības sagaidām. Tas, ko mēs arī redzam savā jomā ļoti daudzos aspektos, gan veidojot jaunu institūciju, drošo māju, gan domājot par mūsu uzturlīdzekļu nemaksātājiem, gan domājot par alkoholu atkarīgiem jauniešiem un tam līdzīgi, arī narkotisko vielu atkarīgiem, ka faktiski pašvaldības bieži vien neierauga to savu cilvēku, uz kuru būtu mērķēti jāstrādā, tieši tā iestādēm, kā pareizi Silvija saka, sadarbojoties. Un tieši tāpēc, domājot par to, nu, kas vispār ir šīs aktivitātes kodolā, es ļoti gribētu, ka mēs ieliekam arī šo te tiešām bērnu un ģimeni, kā patieso centrālo elementu, un ap to arī veidojam arī šo nolikumu un vispār prasības arī pašvaldībām. Es saprotu, ka mani kolēģi ir jau sazinājušies ar sekretariātu par to, ka mūsu uzturlīdzekļu garantijas fonds arī varētu būt nākotnē vērtēšanas komisijā, un mēs varētu arī nākotnē likt iekšā, piemēram, šo pašu kritēriju, šo uzturlīdzekļu nemaksātā īpatsvaru pašvaldībās, un tam ir tiešas cēloniskas saikne ar šo bērnu labbūtību un ar ģimenē tiešām draudzīgas pašvaldības, nu tādu patieso būtību. Tur noteikti varētu domāt vēl uz priekšu attīstīt, nu šiem vēl kaut kāds elementus, bet šis ir tiešām konkrēti nomērāms rādītājs. Un es domāju, ka tas tiešām parādīs to, vai šīs pašvaldības faktiski strādā ar saviem sociālajiem dienestiem, ar bāriņu tiesām, ar skolām, un redz šos bērnus, un redz šīs ģimenes, un tur ir dažādi stāsti. Ir, protams, arī mākslīgi radīti uzturlīdzekļu pieprasījumu, kur patiesībā ģimenes dzīvo kopā, bet faktiski tas arī pašvaldībai būtu jāierauga. Nu tā, man liekas, ka mums arī uz nākotni vairāk uz to šādā veidā ir jāskatās.
Jā, tajā konkrētu vēlpumā tur, piemēram, ir, tā kā mēs teicu runājam par to, kā MBO, mēs prasam stratēģijas un saikni ar viņu aktivitātēm šo stratēģiju ieviešanā. Vai tajā konkursā ir, piemēram, par kā tie kritēriji, uz kuriem skatās izvērtējot par šo iestāžu sostarpējo sadarbību un par šo dažādo jautājumu aktualizēšanu ģimenē draudzīgas pašvaldības kontekstā?
Tas ir tas, ko mēs šobrīd cenšamies iestrādāt tojos kritērijos. Mēs vienkārši šobrīd ziņojam, pat cik tas konceptuāli mainās, bet mēs uz jūniju sēdu nesīsim
par nolikumu.
Bet mēs varētu arī ielikt šo, ja mēs tieši arī par uzturlīdzekļu garantiju fondu tā tālāk.
Tas saka noreflektēt par to, ka jā, mēs arī pārskatām tos mūsu, ja sanāk, ka pašvaldības sniedz mums atbildes uz tiem mūsu anketas jautājumiem, jā, ko mēs uzskatām, kas mums ir jāzina, lai izvērtēt, un tad mēs arī iekļaujam tādus starpdisciplināros jautājumus, arī tos pārskatām, un vēl šogad tāds jaunums, kad mēs uzskatām, ka, kā mēs iebraucam pie pašvaldībām, tad mums arī mums sniedz to prezentāciju, un mēs šogad gribētu rīkot to, prezentāciju publiski, ka var no malas arī nākt iedzīvotāji, un arī, tieksim, tās pašas iedzīvotāju padomas, jo tajās pašvaldībās, kur izveidotas, viņas var piedalīties, lai mums tā komunikācija veidojas ne tikai ar pašvaldības pārstāvjiem, bet arī ar, kā saka, aktīvajiem iedzīvotājiem, un tad vēl, jā, par tieslietu ministrijas komentārus tieši gribēju informēt, ka mēs esam satikušies ar uzturlīdzekļu garantijas fondu un vienojušies, ka mēs jau šogad varētu to ielikt konkursa komisijā, teiksim, tieslietu ministrijas pārstāvi vai tieslietu ministrijas resorā esošu institūciju, ka jūs varētu deleģēt kādu no, teiksim, uzturlīdzekļu garantijas fonda. Mēs arī vienojāmies, ka mēs uzturlīdzekļu garantijas fondam jau nosūtīsim tagad tos mūsu anketas jautājumus, lai viņi jau ieliek kādu jautājumu no savas puses, teiksim, kas viņus interesētu tās atbildes sagaidīt no pašvaldībām, to mēs jau visiem sadarbībai ir uzsākusies, jā.
Un, ja izglītības zinātnes ministrijai ir kaut kādi papildinājumi vai kaut kas, mēs arī priecātos tieši par to tēmu.
Jā, īstenībā mēs visām iesaistītajām institūcijām, kas ir mums tajā komisijā, ar izglītības ministrijai mums ir jau katru gadu, mēs varētu, nu, lai pārskatāt tos jautājumus arī no savas puses un aktualizēt, tad līdz jūnijas sēdē mēs varam iziet cauri kopīgi no pārstāvjiem. Un jā, tas laika grafiks ir tāds, ka jūnijas sēdē mēs varētu apstiprināt jauno nolikumu, tad es tur ziņotu detalizētāk, un cietdzīvotāju balsojums jau varētu uzstāties jau vasarā līdz septembra vidu, un arī pašvaldības varētu jau līdz uzsākt to anketas aizpildīšanu līdz septembra vidu, un tad mēs vērtēšanu uzsākt septembra beigās, oktobra sākumā būtu klātienes vizītes, un rezultātus varētu apstiprināt novembra sēdē, jo novembra beigās mums ir ieplānots jau tad apbalvošanas pasākums, jau šogad plānojam saldu to ceremoniju. Jā, paldies.
Jā, nu, paldies, tas viss. Es varbūt pavisam īsi aicinu jūs nobalsot. Ā, vēl bija kādam, jā? Es neredzu. Tas ir rūpus.
Tā ir dezinformācija.
Nav jāmēr. Jā, zināšana. Es aicinu jūs nobalsot par mediju atbalstu fondu projektiņiem. Jā, pats skatījos, vēroju, ko projekti ir laba doma, bet noteikti jāskatās perspektīvā, kā pār platformu sadarbību veicināt, lai nav tā, ka man šķiet, ka sāk iestaigāt atsini, kā viens mediju grupas savā starpā dažādi šķejoties, daloties, iespējams var šo te praksi veidot tādu, ka tā nauda varbūt nav pieejama daudzpusīgam saturam un daudziem mēdījiem. Ļoti prasītos pētījums un īstenībā arī lasot Eiropas Savienības pētījums nav īsti nekur pateikts, cik un kāds ir rezultāts no šādiem mēdī atbalstu fondiem. Vajadzētu to kādā veidā identificēt, kas tad ir tie sasniegtie mērķi un ko varbūt uzlabot. Un tas, ko es arī kultūras ministrijā esmu teicis, tāda mediju vides analīze no uzņēmējdarbības viedokļa, jo šādu pētījumu arī citur pasaulē tiek veikt Latvijā. Nav īsti tāds katrs stāsts, cik viņam ir grūti un sarežģīti, bet gribētos redzēt tādu kopainu, uz ko tad mediju tiec, ko viņi sagaida arī no mediju atbalsta fonda. Un tad mums būtu arī vieglāk mediju atbalsta fondā iestrādāt kaut kādas pamatnostādnes un prioritātes. Tas no manas puses tāds neliels komentārs. Paldies un priecīgs valsts svētkus jums visiem.
Es arī apsveicu kultūras ministriju, ka mēs esam pacēlušies par četrām vietām mediju brīvības indeksā.
Jā.
Turīt man viss zvanīja un apsveicu sākā dzimšanas dienā. Es nesaku, kas ir noticis, bet ļoti. Tas laikam tā ir, jā.
Jā.
Jā, kas augst kāp zem krīt, cerams, ka tas nebūs šīs tās. Paldies jums liels.
Jā, paldies.
Paldies.